Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue pengen nanyain mungkin sesuatu yang cukup sensitif gitu ya. Mm-hmm. Dimana I think tentang abang lu, mm-hmm. almarhum gitu ya. Dimana dia sudah dipanggil Tuhan pertama untuk menjadi pendeta. Tapi sekarang udah benar-benar dipanggil sama Tuhan untuk mm-hmm. bergabung sama Tuhan di surga gitu. Nah, lu... Again, dengan obrolan tadi dengan Tuhan, diskusi dengan Tuhan gitu ya, kayak why, right? Maksudnya why so soon gitu?
Yeah.
Kenapa Tuhan mengambil hidupnya begitu cepat, dan kalau boleh tahu apa yang terjadi ya?
Ya, yeah. Jadi abang gue tuh akhirnya diagnosa terakhir tuh adalah jantung.
Hmm.
Walaupun dia sempat, jadi dia meninggal hari Minggu Nah Sabtunya itu gue tiba-tiba dikasih tahu. Sama anaknya, ayah sakit nih perutnya di bawah sini apa di mana gitu ya. Hmm. Terus jadi kita mau bawa ke UGD, ke rumah sakit. Oke, kita langsung ke sana. Ya udah, jadi hari dan dia udah diurus-urus di UGD, dia masih bisa merespon terus dia gitu. Bang, lu enggak apa-apa. Lu sekarang kata dokter lu harus tinggal, gue bilang. Jadi lu dirawat ya. Iya, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Ya udah, nah, kita pulang ya, Bang. Berdoa dulu apa segala macam. Lu bener nih udah. Jadi waktu di UGD itu salah satunya adalah dia sempat buang air cukup banyak.
Hmm.
Buang air cukup banyak. Terus tapi masih merespon. Terus dia gitu, dia selalu lucunya abang gue ya, dia selalu bawa kayak pengharum ruangan. Itu tuh kalau dia lagi pelayanan kemana-mana, misalnya dia tiba-tiba pengen buang air besar di gereja mana, jadi gak bau gitu loh. Gak dikali. Jadi dia abis dia buang air besar itu tuh dia gini, mana semprotan gue, semprotin dong, gue malu nih gitu.
Ya,
itu hal-hal terakhir yang lucu yang gue ingat tentang dia. Ya udah, pokoknya singkat cerita dia akhirnya dirawat, terus besokannya kita mau nengokin dia, dia udah di kamar segala macam. Tiba-tiba siang-siang gue ditelepon, Botik, gue dan kakak gue dipanggil Boci, ke rumah sakit jam berapa? Iya, bentar lagi ini, udah sekarang segera aja. Itu perasaan gue udah gak enak banget.
Karena udah kritis.
Jadi yang nelfon tuh gak ngasih tahu kenapa.
Oh.
Gue gak enak banget. Terus, Bot, ayo kita mandi. Kebetulan rumah sakitnya gak jauh dari rumah kita. Gue datang, pas gue datang udah ada nyokap gue udah belum di situ. Udah rasanya abang gue yang satu lagi. Sama anak-anaknya dia.
Hmm.
Abang gue udah gak ada.
Hmm.
Wah, itu gue yang gue gak ngerti lagi deh. Karena gini, bicara soal kematian di keluarga gue. Ada pertama adalah kakak ipar gue. Which is istrinya abang gue. Dia meninggal 2013 karena dia kanker payudara. Dia sempat bertahan sekitar 10 tahun di kanker payudara. Waktu ditemukan itu udah stadium lanjut malah. Bersama suaminya yang adalah abang aku berobat ke Singapura segala macem. Udah sempat bersih tapi udah nyebar ya. Akhirnya 2013 beliau meninggal. Terus 2014 beda setahun.
Abang.
Oh, enggak, bokap gue.
Oh, bokap.
Jadi kalau kakak ipar gue itu divonis kanker payudara dan dia masih punya waktu cukup panjang sampai dia masih bisa ngelihat anaknya lulus, anaknya kuliah semua gitu. Wow. Ya. Nah kalau bokap gue itu di awal tahun 2014 gue cuma ngelihat gini. Di akhir lah 2013 gue gini. Papi kok kayaknya kurus banget ya pap. Kenapa ya pap? Gak tahu nih saya, padahal makan-makan aja dia bilang gitu. Ini sebelum ke abang gue ya. Terus oke. Satu hari dia makan dia muntah. Akhirnya gue bilang gak bisa, papi harus ke dokter. Gue bawa ke dokter, periksa ina inu, terus ada ini. Akhirnya berhadapan dengan salah seorang dokter onkologi, dokter kanker, onkologis. Itu gue, bokap gue sama nyokap. Bokap gue gini, dokter silakan kasih tahu semua ke saya. Saya terima. Saya sudah siap apapun. Akhirnya dokter itu dengan bilang, bapak kena kanker pankreas. Gue tuh masih simpen rekaman dokternya. Terus bokap gue bilang, oke. Terus gue gini, pap, gue gini. Bokap gue loh yang kuat. It's okay, gak apa-apa. Ini udah kemauan Tuhan, dia bilang gitu. Saya terima. Udahlah, udah akhir hidup saya, dia bilang gitu. Saya udah tahu, saya tetap memuji Tuhan, dia bilang gitu. Udah, terus gue sempet nanya sama dokternya, gue bilang, dok, berapa umur bapak saya kira-kira yang masih dikasih? Ya sekitar 7 bulan deh, dia bilang gitu. Karena udah stadium lanjut lagi. Oke. Waktu itu 2014 adalah tahun dimana nyokap dan bokap 50 tahun pernikahan.
Oh.
Terus gue bilang, gue cuma berdoa sama Tuhan gini, itu bulan April, mereka akan 50 tahun, terus gue bilang gini, Tuhan please, please, aku pengen ngerayain 50 tahunnya mereka nih, please, please. Tapi bokap gue tuh lagi kemo, apa-apa-apa, jadi yang harusnya bulan April terlewat. Sampai akhirnya terjadilah pertolongan Tuhan, kita bisa bikin pesta pernikahan papi mami 50 tahun di bulan Juni.
Wow.
Bokap gue masih nyanyi, walaupun udah didorong apa segala macam, dia happy sekali segala macam. Terus sampai ada ucapan selamat dari teman-teman public figure termasuk Pak Ahok. Bokap nyokap gue tuh seneng banget, bolak-balik yang videonya ulang lagi gitu kan. Kok dia happy. Bulan Oktober, September, Oktober dia menurun-menurun, akhirnya Oktober 2014, 8 bulan kurang lebih setelah divonis, dia meninggal. Nah, perbedaan antara dua orang ini meninggal dengan abang gue adalah dua orang ini mengalami sakit. Jadi kita juga mau gak mau udah siap. Waktu kakak ipar gue itu dia udah kurus, udah botak gitu. Udah gini, ya udah Tuhan yang terbaik buat kak ini.
Jangan karena, biarkan mereka menderita lagi.
Karena dia kasihan kan.
Yeah.
Waktu bokap gue, tapi bokap gue sih luar biasa sih Daniel. Itu sakit banget. Tapi dia tuh gak pernah yang gitu, gak pernah. Aduh sakit gitu. Sampai sama dokter udah dikasih painkiller yang ini, sampai yang painkiller morfin, sampai dia wanti-wanti, Tika ini simpen yang benar dan kasih kalau papi gak kuat aja gitu loh. Tapi kita ngelihat penderitaan bokap gue juga dengan sakitnya itu ya. Jadi waktu mereka akhirnya dipanggil Tuhan, kita sedih banget tapi kita juga ngerti, kasihan dong gitu ya. Kita gak rela tapi kita juga bukan senang, kita juga lega, dia terlepas dari sakitnya. Nah itulah, itu sedih banget gitu. Dan gue tidak pernah terbayangkan kehilangan bokap gue. Bokap gue tuh umurnya waktu itu 76 atau 77 gitu. Kayaknya harus masih bisa deh sampai 80-85 gitu ya. Tapi udahlah, walaupun berat, ya we have to say goodbye dengan bokap gue. Nah abang gue ya tadi, Sabtu itu gue lagi pergi sama nyokap, sama kakak gue yang cewek, sama kakak gue yang satu lagi, yang abang gue yang satu lagi. Kita pergi jalan-jalan makan, kita kirim foto di grup, di mana gini. Ternyata hari itu abang gue lagi pergi dengan beberapa orang, jemaatnya, teman-teman lamanya, sampai malam. Dia pindah tempat sini lagi gitu loh. Pulang dari situ tengah malam, ya itu gue dihubungin, pap, ayah sakit kata anaknya. Terus akhirnya kita ke rumah sakit.
Tahun berapa?
Itu 2017, bulan Mei. Kita ke rumah sakit, terus dia gitu udah baik-baik aja. Gue pikir gak akan ada apa-apa dong Daniel. Dia masuk ke kamar, itulah terakhir gue ketemu dia.
Yang si pengharum ruangan itu.
Sebelum kita pulang, sebelum dia dibawa ke atas, kita berdoa bareng, bang besok kita datang lagi ya gini, pokoknya everything will be okay, udah tenang aja lah lu, gini. Besokannya dia meninggal. Itu gue mas, kita yang dari pagi gini, rumah sakit yuk, bentar lagi gitu, karena males-malesan gitu. Wah aku sama kakak aku langsung nyesel, dan gue tuh udah gak bisa nangis sampai. Makanya benar kalau ada orang yang, tapi it's okay, misalnya nanyain, abang Andi gimana ceritanya gitu. Gue tuh antara mau cerita sama gak mau gitu loh, karena masih sedih banget gue gitu loh. Tapi ya udahlah Tuhan. Kalau abang gue selalu bilang gini, kalau satu saat gue meninggal, kalau orang nanya sakit apa, udah gak usah lo jawab gue sakit apa. Bilang aja, tugas gue udah selesai.
Wow.
Tugas gue udah selesai, dia bilang gitu.
Wow.
Iya kalau lo meninggal beneran bang, lo bisa ngomong begitu. Buat lo tugas lo udah selesai. Buat kita masih butuh abang kita setelah bapak kita gak ada. Wow. Gitu loh. Tapi kejadian, jadi ketika akhirnya orang nanya, sebenarnya meninggalnya kenapa? Dan gue juga sempat nanya ke dokter, meninggalnya kenapa? Gitu. Tapi ya udah akhirnya kita mengikuti yang dia mau. Tugas lo udah selesai bang. Ketika orang nanya, kita juga gak bisa spesifik jelasin karena apa. Ya mungkin kemungkinan besar karena heart attack. Atau ada disfungsional organ tubuhnya saat itu. Udah gak bisa lagi. Atau mungkin dia udah kangen banget sama istrinya. Yang pasti tugas dia udah selesai. Kita akhirnya ngomongnya gitu. Jadi ada saatnya tuh, abis dia meninggal, gue gak pernah mau datang ke gerejanya. Karena di gerejanya foto dia semua Daniel. Sampai satu hari gue paksain gue mau ke gerejanya, udah. Nangis gue ngeliat fotonya semua. Tidak hanya foto dia ya, istrinya ketika dia jadi gembala, kan istrinya ibu gembala. Wah udah deh, Sampai ya. Sekarang pun gue kalau diajak ngomong gitu masih kayak Tuhan bukan gak rela. Tapi ya itulah, itu kemanusiaan gue.
Ya.
Kalau bisa balikin waktu sih gue pengen dia tetap ada dong.
Pastinya.
Gitu loh.
Pastinya.
Dan dia tuh orang yang jago main piano. Orangnya tuh kalau dimanapun dia berada tuh orang tuh happy. Orang tuh seneng. Jadi jemaatnya tuh pas dia meninggal, astaga yang datang. Ya ini segala puji untuk Tuhan ya, maksudnya. Dari jemaat-jemaat mana, dari gereja yang tempat dia melayani dulu ya, dia sering khotbah di mana-mana. Dari yang gede sampai yang jemaat kecil semuanya datang. Pak Andi, aduh sedih banget. Sampai sekarang kalau gue jalan gini, aku masih sedih loh Pak Andi udah gak ada lagi. Aku tuh males banget ke gereja, tapi karena Pak Andi aku mau ke gereja misalnya gitu. Ada karena ya. Abang gue kan latar belakangnya nakal banget ya Daniel. Jadi ketika dia menghadapi orang yang gitu, jadi ya. Orang-orang tuh yang kayak sebagian besar gue asumsikan tidak merasa dihakimi. Ya gak apa-apa, saya juga pernah sebanda bahkan lebih nakal dari itu gitu loh.
Ya, ya.
Gitu. Jadi ya gitu lah.
Akhirnya bagaimana lu melihat kematian? Maksudnya kayaknya lu, you know, apalagi nyokap lu sendiri gitu ya. Nyokap sendiri setelah kehilangan suaminya, abis itu anaknya,
iya.
Ya kan? It's tough banget. Kenapa kalian masih bisa berpegang sama Tuhan walaupun sepertinya Tuhan banyak mengecewakan?
Iya. Yang satu kalau buat gue pribadi dan gue rasa juga semua sama bahwa memang kematian itu adalah sesuatu yang gak bisa kita hindari. Itu pasti terjadi cepat atau lambat. Apalagi kalau kita bicara di hari gini ya Daniel, kita lihat banyak sekali orang-orang muda yang lebih cepat duluan pulang.
Iya.
Terlepas dari dia tugasnya sudah selesai, Tuhan panggil, tapi penyebabnya kalau ditelusuri ya karena sakit, karena kurang aware sama kesehatannya sendiri gitu kan. Jadi sangat mungkin orang-orang muda lebih duluan pergi. Nah jadi kematian itu adalah sesuatu yang absolut menurut aku, gak bisa ditawar ya. Nah itu mungkin yang sudah ada di kita semua bahwa satu saat kita memang akan berpisah. Tapi cuma masalah waktu. Jadi dulu gue juga sempat waktu keluarga masih lengkap, even waktu kakak ipar aku masih ada. Gue tuh punya satu lagu yang dinyanyiin sama Bibi and Sissy Winans. Bibi and Sissy Winans kan dia penyanyi rohani ya. Jadi dia apa ya lagunya, If anything ever happened to you, how could I go on? Tell me what would I do? Jadi ini lagu yang selalu gue dedikasikan untuk keluarga gue. Kalau ada salah satu dari mereka yang pergi, gue gimana gitu loh. Gue tuh gak pernah nyampe ngebayangin ke satu hari ketika Kak Nini, kakak ipar gue pergi. And then, kemudian setahun kemudian bokap gue gitu loh. Tapi ya udah. Di satu sisi, kita sedih, tapi aku boleh kalau aku boleh jujur, aku gak marah sih sama Tuhan. Cuma sedih aja gitu loh. Karena kalau marah juga apa hak gue gitu loh. Gue cuma mikir gini, aku gak punya hak untuk marah. Mempertanyakan ya why so soon gitu. Tapi lagi-lagi kita semua berpikir ya jalan Tuhan bukan jalan kita. Dan akhirnya nyokap gue lah, dia tiang doa dan sumber kekuatan kita bahwa sesedih apapun Tuhan tuh sebenarnya gak pernah ninggalin kita gitu loh. Jadi kalau kakak gue mesti pergi, bokap gue mesti pergi, abang gue mesti pergi. Sebelum abang gue pergi bulan Mei, awal 2017 itu rasanya Oon pergi. Tapi again, lagi-lagi Oon mengalami sakit yang cukup panjang. Jadi kita juga prepare. Akhirnya prepare dan mengikhlaskan. Abang gue lah yang paling menakutkan nih. Jadi, tapi lagi-lagi aku cuma berpikir ya itu udah di luar kontrol aku.
Betul.
Itu udah kedaulatan dan kekuasaan Tuhan 100%.
Ya.
Kapan dia mau hadirkan seseorang, kapan dia mau ambil.
Ya.
Jadi kalau gue akhirnya mengkonfront Tuhan lalu menjadi sebel, kayaknya justru gue akan makin terpuruk.
Ya.
Gue akan makin sedih, kan abang gue gak bisa balik. Iya kan?
Ya.
Jadi akhirnya yang even ketika mempertanyakan ke rumah sakit, ini abang gue meninggalnya kenapa?
Mereka gitu sendiri juga gak bisa bilang apa-apa.
Ada beberapa orang yang, lo gak mau perkarain, ngapain abang gue gak balik?
Ya.
Terus gue capek, gue sedih lagi. Jadi yang ada kita hanya bisa terima aja. ini bagian dari kasih Tuhan, bagian dari rencana Tuhan, dan kasih, dan kita harus tetap berpikir ini kasih Tuhan gitu, kasih Tuhan untuk abang aku, ya udah tugas lu udah selesai, gue panggil ya. Nah adik-adik lu dan ibu lu tuh pasti akan tetap gue pelihara, tenang aja gitu loh. Jadi ya akhirnya kita gak marah, kita gak benci, kita gak sebel, tapi kalau ditanya kita sedih, sedih banget. Nyokap gue kalau ditanya sekarang pasti nangis kalau ngomongin abang gue. Tapi ya udah, ya move with it ya. Kalau kemarin sempat nonton film apa tuh, Jatuh Cinta Seperti di Film-Film, gak move on, tapi move with it. Jadi sambil jalan aja, sambil jalan pelan-pelan. Tuhan kuatkan hari demi hari, demi hari gitu loh. Sampai kita betul-betul bisa terima 100%. Mungkin 100% juga enggak, tapi ya udah kalau gue akhirnya gini, ya mau marah gimana. Misalnya nih Tuhan, gimana gue mau marah sama lu? Misalnya Tuhan, ya lu yang punya hidup gue, sekarang lu ambil gue juga bisa gitu loh misalnya. Tapi dibalik semua itu akhirnya, kalau buat aku ya udah, pernah ngomong orang kayak apa, cherish every moment gitu loh.
Ini di hati gue kayak pengen nanya sesuatu.
Iya, gak apa-apa.
Lu pernah ngobrol sama bokap, bokap sendiri kan udah dikasih tahu nih bahwa divonis 7 bulan. And dia bilang kayak, you know what? Gue tetap, yes ini rasanya sakit, tapi gue tetap akan memuji Tuhan. Semakin hari dan semakin kelihatan, makin kurus dan drop gitu ya. Pernah ada pembicaraan gak ke bokap soal menghadapi kematian gitu?
Enggak sih, gue gak pernah. Jadi begitu bokap divonis seperti itu, yang ada dalam pikiran gue dan juga nyokap dan abang-abang dan kakak-kakak gue adalah bagaimana si 7 bulan ini kita jadikan saat yang menyenangkan untuk papi. Gitu loh. Nyokap gue tuh orangnya sibuk sekali. Sibuknya tuh dia punya organisasi kegerejaan banyak sekali.
Iya.
Perkumpulan gerejanya banyak sekali, belum arisan, belum zaman SMA. Begitu bokap gue harus divonis kanker, dia meninggalkan semua itu. Dan dia intens ngerawat bokap gue. Kakak gue dan abang gue yang nomor 2 itu masih kerja kantoran. Abang gue yang pertama dia pendeta, dia kemana-mana, dan gue sebagai pekerja seni. Tapi kan waktu kita paling banyak fleksibel, Daniel.
Betul.
Ya kan? Jadi gua sama nyokap itu tugasnya adalah menemani bokap setiap hari dengan segala pengobatannya. Kalau abang gua pas bisa, abang gua ikutan. Kakak gua pas, nah di weekend itu kakak gua yang cewek Sabtu Minggu nggak kerja, dia yang ngerawat bokap. Jadi justru gua nggak pernah ngomongin sedalam itu tentang kematian, karena gua juga nggak mau menyentuh itu karena takut bokap gua makin kepikiran ya, atau misalnya nyokap gua juga jadi makin stres. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan, kita bikin bersenang-senang aja. Nanti abang gua datang, main piano dong, main piano, papi nyanyi yuk, apa gitu loh. Terus kalau dia mau kemo atau abis kemo dia radiasi, itu tuh tugas kita untuk papi, tenang ya, abis ini kemo, sakit gak? Apa? Gimana? Terus radiasi juga. Justru bokap gue tuh, makanya luar biasa sekali sih, ini pertolongan Tuhan, bokap gue tuh tenang banget, Daniel. Gue tahu itu sakit banget dan rasanya gak enak, abis kemo, abis radiasi tuh gak enak. Justru yang lebih banyak stres itu nyokap gue. Mungkin stres karena ngejagain, stres juga karena dia takut kehilangan suaminya. Dan kadang-kadang kita mother and daughter relationship sih, kadang-kadang berantem lah, apa gitu segala macam. Dan di situ bokap gue tetap yang, udah gak usah gitu. Sampai gue kadang-kadang mau pergi kerja gitu, keluar kota sama project, pap, aku mau nyanyi di luar kota boleh gak gini? Go ahead, pergi dong, kamu harus kerja. Siapa nanti yang mau bayar semua ini kalau kalian gak kerja? Gitu. Ya gitulah istilahnya, kayak begitu. Jadi bokap gue tuh selalu membesarkan hati kita. Jadi kita juga ingin membesarkan. Makanya tadi gue bilang akhirnya pelajaran dari kehilangan satu-satu orang ini adalah gue ingin mengabadikan setiap momen gitu loh yang Tuhan masih kasih. Dan itu juga yang gue lakukan ke bokap gue gitu loh. 8 bulan nih, apa ya? Ya udah abis, setiap abis radiasi tuh di RSCM gue gini, makan apa pap? Gue tahu dia makannya dikit, Daniel, tapi gak apa-apa. Padang, mau spaghetti,
lu
mau apa? Terus ada gitu, kita ke Ancol ya, ke Ancol, dia pesen apa? Sop buntut, mau, walaupun dia makannya dikit. Pokoknya anything yang papi seneng. Terus ayo dong pap, tidur-tiduran di pinggir pantai, cerita dong waktu muda gimana. Gitu, dia cerita-cerita waktu dia muda gitu loh. Jadi lebih kesana, terus nyanyi-nyanyi, bokap gue suka nyanyi kan. terus di mobil nyanyi apa ayo apa Nat King Cole apa Frank Sinatra apa gitu. Jadi lebih yang kesana gitu loh.
Betul.
Karena ya itu mau
create that memories
create memories share every moment yang masih gue punya dengan dia
gue pengen ngomongin soal kesuksesan lu di Ngeri-Ngeri Sedap gitu. I think itu lumayan sebuah, gak tau ya, menurut gue itu sebuah momen itu sebuah momen yang signifikan gak sih di hidup lu?
Kayak, oh iya, bener itu.
Iya gak sih, kayak I feel di Ngeri-Ngeri Sedap itu kayak there is a something different lagi dari Tiga Pangabean gitu. Ya, lu ngira gak kalau misalnya Ngeri-Ngeri Sedap bisa sampai segitunya dan... how was that for you?
Iya, jadi ini di beberapa teman-teman aku pernah ngobrolin hal ini. Jadi ini tanpa bermaksud story religi ya. Tapi benar ini campur tangan Tuhan dan Tuhan baik sekali. Inilah definisi dari kata Tuhan bilang tunggu, bukan tidak. Tapi tunggu gitu loh. Jadi gue tuh sebenarnya dari kecil seneng berakting. Tapi mungkin again, ini agak balik sedikit ya. Gua gendut, gua apa? Orang suka bingung ngasih dia peran apa ya, gitu ya. Kalau Natal, gue dikasihnya kalau nggak jadi domba, jadi rakyat jelata. Nggak pernah kepilih jadi Maria, gitu ya. Nah, tapi ternyata kan Tuhan tuh punya jalannya buat gue ya.
Padahal kita udah sempat ketemu di OB nih kalau nggak salah.
Iya.
Lu acting juga di sitcom OB di RCTI saat itu.
Nah, bergabung dengan P Project, kemudian bermain kabaret, dapat peran sebagai putri, sebagai apa, itu kan juga berakting.
Iya, kan?
Jadi kayak Tuhan tuh yang gini, tenang gitu loh. Ntar gue bukain nih satu-satu jalannya ya. Wow. Udah ketemu P Project ini ya, udah tadi kita udah jelasin sampai ke sini.
Iya.
Nah, gue penonton film Indonesia.
Ya.
Dan setiap ada film yang berbau Batak, gue cuma gini. Gue kok dilewat ya? Kurang Panggabean apalagi ya, kurang Batak apalagi muka gue nih gitu ya. Gila ya, gue tuh gak pernah, aku tuh sampai ngomong ke Tuhan gitu loh. Tuhan aku tuh pengen, jadi udah adalah beberapa film sebelumnya tanpa mengecilkan film-film itu. Tapi gue tuh penasaran, gue kan orang Batak. Tuhan pengen ya, jadi gue tuh kalau pengen sesuatu ya Daniel ya, aku selalu ngomongnya sama Tuhan entah lagi. Dandan atau apa mandi gitu, Tuhan aku tuh pengen deh. Kayak dulu aku tuh pengen tuh bawain acara talk show, please lah kapan deh ya terserah Tuhan aja kapan.
Oh iya ada ya yang talk show apa tuh judulnya?
Aku jadi lupa sih, Bincang-Bintang.
Bincang-Bintang?
Itu
Bincang-Bintang.
RCTI, ya, terus pernah juga yang di Trans gitu ya. Itu semua tuh gue mintanya tuh kayak yang anak ke bapak aja gitu, pengen deh kapan dong kalau boleh. Ya udah terserah Tuhan kapan, tapi boleh dong satu saat gitu ya. Nah singkat cerita dengan film ini juga gitu, aku pengen main film Batak Tuhan. Dong semua orang yang bukan Batak aja dikasih suruh jadi orang Batak. Terus gue paling gemes kalau ada sebuah cerita Batak terus mereka, maaf ya bukan mengecilkan tapi mungkin risetnya aja kurang dalam. Cara ngomongnya tuh hanya dengan modal, mau kemana kau? Yang gitu aja ngerasa udah Batak gitu. Padahal kan orang Batak gak gitu. Gitu maksudnya the real Batak gak kayak gitu.
Lo
harus riset lagi gitu.
Udah,
singkat cerita gitu. Terus ya, aduh aku belum dapat kesempatan ya Tuhan, ya udah gak apa-apa deh. Dan lagi ditambah lagi ya Daniel, kalau ada film Batak tuh, teman-teman gue akan nanya, itu film Batak kok lu gak main? Kan sebel ya.
Lumayan kesel sih.
Kok lu gak main? Gak tahu, gue dilupain terus gitu.
Itu sama kalau misalnya gue nonton film yang temanya Chinese Oriental, tapi yang dipakai bukan yang Oriental.
Iya, nah kan malah bule. Aneh ya.
Yeah, exactly.
Ya udah sampai itulah. Makanya Tuhan bilang tunggu. Bukan tidak. Satu hari DM gue. Benedion Raja Guguk. Kak mau ketemu lah ngobrol. Jujur Ben jangan marah ya Ben. Awalnya aku gak terlalu tahu loh Bene ini siapa ya. Padahal dia udah nulis banyak film loh. Dan filmnya itu lakunya di atas berapa juta. Tapi gue tahu nih stand up comedian. Aku nanya Ujo, karena Ujo pengikut. Ini si Benedion, anak stand up comedian. Oh iya. Baru gue jawab, boleh lah Ben, ada apa? Aku mau nawarin film lah sama kakak. Film apa? Kan gue gak pernah tahu ya dia jadi sutradara. Kenapa tiba-tiba nawarin film ya? Adalah kak, film Batak. Hah? Gue gitu, film Batak? Iya, ayolah kak kita ketemu. Ketemulah gue sama Bene. Kenalan. Ya itu chemistry aja begitu ketemu Bene tuh gue langsung. dari obrolan pertama tuh langsung nyambung gitu ya. Menyenangkan sekali anak ini dan pinter banget. Emang kalau stand up komika-komika itu kan pinter-pinter ya Daniel. Yeah. Ya. Jadi gue gini, walau.
Singaporean.
Sampai gue, ini beda kalau nonton ya.
Dari jadi Singaporean.
Wadaw, orang ini kok pinter banget ya. Hmm. Terus dia ternyata kan batak tembak langsung. Anak tebing tinggi dia. Jadi dia tahu adat Batak, dia tahu berbahasa Batak fasih gitu. Jadi gue makin kagum kan. Hmm. Apa cerita kau Ben? Terus diceritain lagi nih gini sama dia. Gimana kak, mau gak? Ya mau lah. Udah gitu syutingnya di kampung. Itu makin bikin gue, orang mungkin gini, kampung iya juga ya nih kamar mandi apa gitu. Tapi gue gak peduli. Hmm. Yang penting itu di kampung, di tanah kelahiran nenek moyang gue pikir gitu. Wow. Ya udah gue oke. Baca ceritanya oke. Udah. Akhirnya kalau lo tanya tadi, kepikir apa enggak? Enggak. Karena kita kemudian kena pandemi Daniel.
Yeah.
Yang harusnya syuting drop.
Yeah.
Belum lagi terus kayaknya gue denger-denger selentingan ada beberapa PH yang menolak.
Yeah.
Karena ceritanya Batak. Kalau ceritanya yang dari daerah lain, misalnya katakan Pulau Jawa karena lebih banyak, mungkin lebih orang lebih bisa
relate ya.
Gitu. Yeah. Kalau Batak gitu. Yeah. Gak apa-apa, maaf ya kak, kita pandemi gini. Gak apa-apa Ben.
Oh jadi tadinya sebenarnya mau tayangnya tahun
2020? Mau proses syutingnya.
Oh syutingnya, oke. Okay.
Syutingnya antara dua, iya harusnya 2020 ya seingat gue.
Akhirnya jadi mundur.
Mundur ke 2021 ya.
Oke.
Okay. Pokoknya terus Ben-nya udah bilang maaf ya kak gini. Gak apa-apa Ben, terus gak ada kabar segala macem gitu kan. Terus sampai gue ditawarin beberapa film, gue nanya dulu sama Ben-nya.
Wow.
Ben, kamu tuh mau syuting kapan? Karena aku dapet tawaran film. Gak apa-apa mak, belum jelas lah ini, belum ada yang mau biayain. Kakak ambil, waktu itu dia manggilnya kakak, masih kakak. Kakak ambil aja lah dulu itu. Oke, okay. Tapi gak jadi gue ambil. Karena ternyata peran gue sebagai ibu-ibu Batak. Terus gue inget janji gue sama Bene. Dan gue ingin pemunculan gue pertama kali adalah sebagai seorang ibu-ibu Batak adalah di ceritanya Bene. Jadi gue bilang sama manajer gue, gak usah kita ambil dulu lah. Nanti terlalu banyak jadinya gitu loh. Biar Bene dulu deh, dia duluan yang nawarin gue, jadi gue mau memprioritaskan dia. Udah, soalnya beberapa tawaran lagi, juga aku gak serak gitu kan. Udah, ya udah. Akhirnya gue gini, udahlah nih kayaknya ke laut nih. Satu hari Bene telepon, kak jadi jalan loh kita. Serius kau, ada yang mau kasih dana? Ada kak. Ya udah kakak masih mau kan? Mau kali lah. Beneran ya kak, soalnya kalau kakak gak mau gak tahu lagi lah aku cari ibunya ini siapa. Aduh Ben kok baik kali. Padahal banyak kali. Nah itu pun abis Ben ternyata akhirnya di bawah PH-nya Ernest. Ernest juga ngubungin gue. Nah pertama kali Ben yang ngubungin dan Ernest dulu sebelum itu. Dan ketika Ernest ngubungin jawaban aku sama. Aku disuruh ngapain aja oke. Tapi kalau aku udah harus berkomedi dengan mengandalkan improvisasi aku gak bisa ya. Jadi boleh gak kalau harus ada sisi-sisi komedinya udah tertera semuanya.
Yeah, di situational.
Jadi emang benar-benar.
Karena sama pelawak-pelawak itu biasanya lo disuruh improv, disuruh spontan.
Dan gue sampai masih bilang gini ke Bene di awal dan kemudian di Ernest. Kalian yakin ini aku yang meranin? Segitu banyaknya loh aktor-aktor hebat. Yang biasa jadi ibu, kalian gak mau coba audisi mereka dulu? Siapa tahu mereka jauh lebih bagus. Kalau Bene jawabannya udah tegas, enggak. Dari awal aku pikirannya cuma mama. Dan aku pengen semuanya ini adalah sebisa mungkin main cast-nya adalah orang-orang yang punya darah Batak atau pernah tinggal di Sumatera. Kalau Ernest yakin gue dan dia ngikutin Bene. Dan gue juga yakin kata Ernest gitu. Ya udah, pokoknya singkat cerita akhirnya kita syuting. Udah nih. Dan gila deh gue begitu syuting, kalau kita syuting film ya atau series ya, Daniel juga mungkin pernah tahu itu draft bisa ganti-ganti kan.
Betul.
Ini draft final, ganti lagi draft final. Tahu gak, ngeri-ngeri draft gak pernah ganti. Dari sejak awal Bene ngasih itu, sampai kita selesai syuting, sampai filmnya tayang ya itu doang.
Gila.
Jadi di tempat gue tuh banyak tuh draft-draft skenario dari series film yang lain. Ngeri-ngeri sedap cuma satu itu.
Wow.
Cuma satu itu gak pernah ganti.
Gokil.
Dari Bene, itu ketemu Bene 2019 dia ngasih gue dalam bentuk e-scriptnya.
Iya.
Sampai akhirnya kita jadi syuting dia bikinin script.
Tetap ininya. Masih sama.
Sama.
Dan gak ada yang spontan atau improv. Gak ada.
Karena gak boleh sama Bene. Gak boleh.
Oke.
Semua kelucuan juga sudah aku persiapkan, Mak. Ini harus lucu begini, si ini jawabnya gimana, adegannya gimana, jadi gak boleh improv. Jangankan itu, sampai perkata-perkata pun, biasanya kita masih boleh, sama bene gak boleh. Karena ini adalah bagaimana orang Batak di kampung ngomong. Dalam bahasa Indonesia, tapi bahasanya ini. Gitu. Ya udah, syuting-syuting, terus Tuhan kasih satu teamwork yang luar biasa. Itu benar-benar keluarga banget, Daniel keluarga banget. Tanpa mengecilkan semua produksi film yang pernah gue lakukan, tapi ini yang paling berbekas banget. Gue tuh sampai kadang-kadang suka masih terharu, masih pengen nangis, terus pengen gini, Ben, ayo dong Ben bikin lagi gitu. Gue tuh pengen kumpul sama kalian semua. Tapi kan Ben-nya orangnya idealis, ntar dulu lama kalau gak ini aku gak mau dipaksa-paksa gitu. Udah, ya udah keluar filmnya, terus kita cuma aku nemenin banyak ke promo Bene, terus Bene kita nggak, aku nggak pernah nanya target, tapi yang aku dengar-dengar mereka nggak menargetkan banyak, bisa laku 100 ribu apa 500 ribu juga udah cukup.
Gila.
Itu udah tiba-tiba setelah seminggu ya, itu ternyata ngeri-ngeri sedap, dong
naik hampir 3 juta ya.
Iya. Di Siantar itu sampai dari misalnya kayak 10 studio, 9-nya ngeri, 8-nya ngeri-ngeri sedap. Orang dari kampung yang gak ada bioskop datang.
Ya.
Aku tuh cuma gini, Bene. Gitu. Tapi Bene juga adalah, kapan-kapan lo undang Bene deh. Kalau menurut gue Bene tuh orangnya religius, tapi juga gak religius yang fanatik gitu.
Iya.
Tapi dalam banyak hal gue ngobrol sama Bene tuh, tingkat religiusnya tuh,
ya,
ketuhanannya sama apa lalalala.
Frekuensinya.
Frekuensi itunya. Terus gue waktu itu cuma bilang juga, ini satu nih supaya film ini bisa jalan gitu ya. Begitu udah mau rilis, pada minta doa sama ibunya ya masing-masing ya. Itu doa paling mujarab. Gita Bebita. Dia mau scene yang terpanjang itu juga. Dia telepon ibunya. Gue juga di scene yang kata kita golden scene itu. Gue gak nelfon sih. Tapi gue WA nyokap gue. Mam please, hari ini scene-nya susah sekali, mami tolong bantu doa. Bilang gitu, tolong ya mam gitu. Terus setiap hari, hampir setiap hari gue laporan sama nyokap gue, hari ini syutingnya gini-gini. Ya udah, gue yakin tuh semuanya. Boris, Jege, Lolo, terus Pak Domo, even Pak Domo, Bang Arswendi, dan semua kru pasti minta tolong, pasti ngomong ke nyokapnya minta didoain. Ya udah, inilah hasil doa ibu-ibu kami ini. Akhirnya ngeri-ngeri sedap, diterima. Dan emang ternyata banyak orang, baik dia Batak maupun tidak Batak, merasa relatable sama film
banget
ini.
Bahkan ke gue sendiri pun juga relate banget.
Gitu. Jadi akhirnya, nah itu tadi gue bilang konsep definisi tunggu bukan tidak. Selama ini gue, Tuhan kenapa gue gak boleh main film Batak? Kok belum bisa? Kayak gini, Tuhan tunggu. Pas dia kasih ini, gue kasih jedang.
Bener-bener yang
puas loh.
Terbaik dari yang terbaik.
Kalau orang nanya, puas gitu kali ya. Puas tapi pengen lagi.
Masih ada gitu.
Iya sih gitu. Tapi artinya ya teman-teman netizen, kalau aku cerita gini itu bukan kehebatan aku, bukan kita, tapi Tuhan atur aja semuanya, justru karena kebaikan Tuhan.
That's a beautiful story.
Ya enggak, tapi lagi-lagi aduh malu aku. Pokoknya ini semuanya karena kebaikan Tuhan aja pokoknya.
Gue mungkin pengen Lo dari tadi udah ngomong ke netizen tetangga kita gitu. Tapi ketika ada tetangga kita yang lagi nonton gitu ya, misalnya dia ngerasa gak pede, dia ngerasa kayak tadi lah, kayak mungkin di zaman SMP lo itu. Itu gimana sih, apa sih pesan yang bisa lo kasih ke mereka supaya mereka bisa se-confident lo dan kayaknya embrace dengan yang sepertinya dunia itu mempunyai standar dalam kecantikan, standar dengan bentuk tubuh dan lain-lain gitu ya. Tapi lu akhirnya bisa nge-embrace itu gitu.
Apa ya? Itu tuh sebenarnya yang bisa menjabarkannya psikolog kali. Enggak gini. Kayaknya sih sesederhana, enggak tahu ini benar atau enggak, ini versi gue ya, Daniel.
Gue justru pengen belajar dari lu. Karena dari cerita hidup lu kan. I think ini benar-benar dari zaman SMP tersebut yang merubah perspektif lu mikirnya kan kayak temen gitu. Tapi kalau misalnya dari inside yourself sendiri yang akhirnya, enggak lah, gue bisa embrace diri gue apa adanya banget. Dan bahkan kalau misalnya bukan gue yang menghargai diri gue, ngapain orang menghargai diri gue gitu. Like pemikiran tersebut, how can we share that to our tetangga?
Iya, jadi kalau balik lagi ke saat itu, gue juga sebenarnya sejujurnya lupa ya apa yang menjadi trigger ya. Karena udah lama sekali itu, gue kelas 1 atau kelas 2 SMA gitu loh. Cuma yang gue ingat adalah gue merasa bahwa saat itu tuh gue merasa terlalu negative thinking aja terhadap orang lain. Dan akhirnya juga berimbas jadi mirroring ke diri gue. Padahal sebenarnya di dalam kelemahan gue pun sebenarnya itu bisa jadi kekuatan. Oh ya ternyata gue gendut. Tapi kegendutan gue ini mungkin justru buat sebagian orang jadi cebi-cebi lucu misalnya gitu kan. Jadi ternyata walaupun gue gendut, ternyata mereka senang kok berteman dengan gue gitu loh. Jadi akhirnya dari situlah gue belajar bahwa orang tuh gak sama di dunia ini gitu loh. Orang tuh beda-beda gitu loh. Yang si cantik, yang gue bilang cantik kayak itu pun dia punya persoalan. Kita gak pernah, kita ngeliat luarnya aja. Siapa tahu dalamnya dia juga bergumul untuk sesuatu.
Ya,
ya gue juga begitu. Berarti gue gak sendiri ya gitu. Berarti kita sebenarnya sama. Cuma tinggal gimana gue nih, gue bicara diri gue sendiri, merubah cara pandang gue bahwa apa kalau gue berharga, kalau dia berharga, gue juga berharga gitu loh. Dan stigma gue bahwa dia cantik, gak pasti gak mau temenan sama gue, ternyata salah, ternyata enggak kok, dia mau temenan sama aku gitu loh. Ya guenya aja mungkin selama ini terlalu, ya tuh geng-geng anak cantik, geng-geng anak, kita kan suka gitu ya. Kalau kita mah geng cungpret yang gitu-gitu. Padahal kan kita akhirnya justru kita
malah
yang ngejatohin.
Malah mengkotakkan diri kita sendiri.
Padahal sebenarnya, hey gitu. Sapa aja gitu apa. Kecuali jelas-jelas dia, siapa loh yang scanning gitu. Ya udah oke okay, bye gitu ya. Tapi kan, Tika kenapa gitu loh. Ketemu di kantin diajak ngobrol, ya ngobrol. Iya kan. Jadi selama ini ternyata itu hanya cuma ada dalam pikiran aku. Waktu itu gue mikir. Terus akhirnya gue pikir, iya sih gue punya banyak kekurangan. Tapi bukan berarti segala kekurangan ini jadi menghalangi langkah gue untuk bergaul, untuk berekspresi gitu kan, untuk apa namanya berteman dengan banyak orang. Akhirnya aku mikirnya gitu aja sih. Sama ya mungkin dalam perjalanan waktu dengan yang tadi gue bilang lebih banyak membaca, lebih banyak menerima informasi, iya ya ternyata self love tuh penting banget. Walaupun nih di sekarang ini aja ya, kan gue makin tua ya Bo, yang baru-baru muncul. Kalau dulu mungkin gue dengan badan gue yang gendut segala macam tuh lucu. Sekarang kalau misalnya Dani lihat aja di YouTube, itu yang cantik aja lucu. Udah lucu, cantik, pinter, bisa nyanyi, latar belakangnya anak orang berada.
Yeah.
Menurut lo apa? Sempurna banget dia kan?
Iya. Kadang-kadang,
jadi gue kadang-kadang gini gak pede. Suara dia baik, suara dia bagus banget.
Bisa nyanyi juga lagi.
Bisa nyanyi.
So.
Kadang-kadang gue sama Ujo sama siapa gini. Tuh suaranya bagus. Harusnya dia yang jadi penyanyi, kenapa bukan kita. Nah disitulah. Ya itu yang Tuhan bilang. Dia bisa nyanyi. Tapi aku memilih dia untuk jadi aktor. Lu walaupun suara pas-pasan, ya gue mau lu jadi penyanyi ya lu. Ya wow. Gak sih? Wow, maksud so aku good. Kayak gitu. Jadi kita gak pernah ngerti aja jalan Tuhan gimana sih.
Ya. Yeah.
Gitu. Yeah. Jadi ya itu juga yang akhirnya aku pikir iya ya ya Tuhan tuh punya caranya sendiri untuk mengangkat anak-anaknya gitu loh. Ya kan Tuhan bilang juga dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Justru dulu gue pikir gue gendut lah gue gini. Ternyata justru karena gendutnya gue itulah gue bisa merambah di sini. Tapi mungkin yang harus dipelajari adalah gue lebih menghargai diri sendiri aja gitu loh. Walaupun kembali lagi kadang-kadang ada permunculan orang-orang baru yang jauh lebih dari kita, itu membuat gue kembali lagi gak percaya diri tuh ada loh gitu loh.
Masih ya.
Bahkan di sekarang ini, di saat ini. Jadi gue hanya ingin membagikan bahwa itu sisi manusiawi gue karena gak percaya diri. Diundang kesini aja tadinya gue gini, ngobrol apa ya mah? Daniel ya, apalagi waktu lo bilang kesaksian, aduh gue bukan Yosi, nah kayak gitu-gitu. Tapi ya kan gak apa-apa, itu kan membuat kita aware ya, jadi supaya kita gak jumawa, gak ngerasa, oh ya gampang gitu, gak gitu kan. Gitu. Jadi ya kayak gitu, jadi kalau yang bisa gue bagikan adalah akhirnya ya lebih berpikir positif di saat itu gue dan menerima gue apa adanya. Dan makanya kalau misalnya sekarang orang-orang bilang body shaming gitu ya, gue mah gini, gue setuju tuh sama Resa Candika. Satu hari dia bilang, gue mah gak repot sama body shaming. Orang mau bilang gue gendut, emang gue gendut. Benar, gue juga gitu. Jadi kalau, lu gak marah dibilang gendut. Gue dari kecil dibilang gendut. emang gue gendut kan, gak aneh kalau badan gue kayak Luna Maya gue dibilang gendut, mungkin gue marah. Tapi kan gue emang gendut, ya udah gimana gitu loh. Jadi ya udah ya, itu mungkin first impression aja gitu, ngeliat orang itu orang gendut ya gitu. Misalnya ada orang yang kulitnya gelap, itu orang kulitnya gelap banget, hitam banget, atau mungkin justru yang putih banget, gila kinclong banget. Itu kan mungkin dia gak bermaksud gitu loh. Kecuali kalau abis itu gendut-gendut. Tapi ya udah, itu pun gue udah terima aja. Gue kan dari kecil udah puas gitu, dikatain Miss Piggy, gajah bengkak. Ya akhirnya self-acceptance aja, self-acceptance. Tapi gue belajar untuk gak sebelah sama orang-orang itu. Ada, gak benci ya. Kalau sebelah mungkin ada. Kita kan manusia, kayak gak bisa cari kata-kata lain. Ya kurang lebih gitu sih. Akhirnya aku hanya ngerasa bahwa mungkin kadang aku juga yang terlalu negative thinking sama orang lain. Dan akhirnya aku negative thinking terhadap diri sendiri juga.
Gue jadi keinget sih pas kemarin tuh, gue sempat lah ikutan sekolah kayak kelas kecil gitu, short course gitu selama 7 hari. Dan habis itu gue yang di short course tersebut, itu ada satu anak tuh yang kayaknya populer banget gitu. Kayak loud and everything gitu. Dan gue udah otomatis jadi gak suka sama dia. Dan habis itu gue mikir, wow, gila, ini gue udah umur 40-an loh. Dan maksudnya the fact that I am learning again, segala kayak gitu, it's good. Tapi kenapa gue masih ada perasaan seperti ini ke anak populer tersebut gitu.
Ngerti,
which is si anak itu umur mungkin 35 juga and everything gitu kan. Bukan anak kecil umur 17 yang cengengesan. Tapi ketika gue, itu gue lagi mencari ke diri gue sendiri, dan gue nanya, kok gue bisa ya gak suka sama nih anak ya? Secara otomatis aja, dia gak ngomong sama gue, dia gak, mungkin dia anaknya baik banget gitu dan lain-lain, tapi kenapa gue mendadak langsung gak suka aja, karena dia terlihat disukai sama guru, dan teman-temannya juga kayaknya asik gitu sama dia. Nah, di situ sih gue yang akhirnya di akhir dari kelas tersebut, gue kayak tergugah di hati gue, dan dibilang juga sama temen-temen kita juga gitu, Nil, kalau misalnya lo ada perasaan seperti itu, karena gue curhat gitu kan, kalau ada perasaan seperti itu, lo datengin dia, you bless him, lo berkatin dia, kayak gitu. And I think, itu kayak sesuatu yang benar-benar going against our nature, karena kita nikmat banget ketika kita mengkotakkan seseorang, dan habis itu kita juga mulai nyari temen gitu ya, untuk kayak tuh anak kayak cari perhatian banget ya, gitu, you know, like, nikmat banget untuk bergosip tentang si anak tersebut gitu. Tapi going against our nature, ya gue akhirnya, hey, how are you? Gitu, hey, what's up? Cie, gitu.
Asli, gue ngerti perasaan lo.
Gue gampang banget, cuman, hey, boleh gak gue ngedoain lo, gue I just wanna bless you. Dan kebetulan si kelas itu emang kelas temanya religi juga gitu kan. Udah, jadi kayak, boleh gak gue doain lo, dan abis itu gue bless lo gitu. Oh iya, sure man. Setelah gue doain dia, dan gue mendoakan berkat untuk dia gitu ya, perasaan itu hilang. Seilang-ilangnya.
Wah, ini ilmu yang mesti gue ambil juga dari lo. Thank you lo, Dani.
You know, jadi kayak rasa khawatir, insecure, cemburu, ketakutan, dan apa ya, momen-momen trauma di masa kecil karena gue sempat disakitin sama anak-anak yang mungkin lebih populer dari gue, dan lain-lain, hilang semuanya. Because you do something that is like out of the ordinary, you pray for that person and you bless that person gitu. Mungkin itu bisa ngebantuin lo juga.
Bisa, maksudnya itu bisa gue pelajari juga ya, kayak gitu maksudnya. Tapi gue ngerti tuh posisi lo. Kita juga sekarang kalau ngelihat anak-anak baru suka.
Gue juga gitu.
Kayak gue pernah tuh di satu acara kita mau syuting iklan. Terus salah satu pemeran iklannya tuh kayak cewek cantik. Terus yang masuk ke ruangan masuk aja gitu loh. Yang ini. Terus gue bilang, ini orang siapa gitu. Ini nanti yang jadi itunya. Oh gini anak-anak sekarang gini banget nih. Gak ada kulonuonnya. Gue datengin, halo saya Tika.
Right.
Misalnya katakanlah dia namanya siapa, Nona misalnya. Dia Nona, hai Nona gitu. Walaupun gue sebenarnya kesel loh sebenarnya, gak seneng. Terus kayak, hey gini. Gue ajak ngomong, eh mana ininya. Oh iya kamu tuh kuliah, sekolah. Kamu tuh cantik ya. Gitu-gitu. Nah maksud aku, kalau aku suka melakukan hal itu.
That's the way you bless that person.
Iya sih benar. Karena kalau tadi kasusnya Daniel mungkin karena udah sama-sama di ya, lingkungan yang sama bisa berdoa. Jadi maksudnya sekalian kita juga nyenengin, nenangin hati kita,
ya.
Sekalian juga supaya dia belajar juga ya. Jadi gue juga pernah tuh ada di sebuah acara, bukan acara, kita reading session, sebuah film yang banyak diperankan oleh anak-anak Gen Z gitu. Begitu datang gue salamin satu-satu.
Wow.
Saya Tika. Tapi ini bukan berarti aku ingin ini itu ya. Enggak, itu cara aku tuh kadang-kadang juga untuk ngilangin groginya aku. Karena kan mereka lagi top ini banget gitu loh. Dibandingin gue siapa, gue followers mereka mah udah 1M ke atas gitu. Jadi aku kenalan gitu. Terus dia gitu, kenalan saya Tika. Terus gue ajak ngomong, gue ajak ngobrol gitu. Ya biarin aja mereka manggil gue tante, mau manggil gue ibu. Gak apa-apa, emang usia gue udah segitu gitu loh kan. Iya, jadi tapi apa yang barusan Daniel bagi itu juga kayaknya pengen gue terapkan juga, paling tidak kalau gak bisa berdoa sama dia, gue berdoa dari sini aja gitu ya.
Exactly, just give them blessing. Oke, yang pengen gue tanyain lagi, bagaimana dengan semua kesuksesan yang lu punya, jadi dengan Project Pop, right? Dan Project Pop sendiri juga gila sampai sekarang tuh. Wow, that's so funny. This morning, ketika gue lagi nganterin anak gue sekolah, kita ngedenger security-nya lagi ngomong, tuh, wah, dapat, kayak gitu. Security lagi kayak gitu. Dan abis itu gue yang kayak, oh, you know what? Gue juga suka tuh ngomong tua gapat. Dan abis itu gue keinget Project Pop gitu kan, lagunya tua gapat gitu. Dan maksud gue kayak, that's so funny gitu. Dan abis itu kita juga tahu ingatlah hari ini, dan man, come on, lagu Project Pop kayak banyak banget yang kemarin di acara Damping juga gitu kan, itu gue kayak, my goodness,
Yoshi.
Gue tahu semua lagu-lagunya, you know, aku bukan superstar segala kayak gitu, dan that's the one success, Project Pop. Aduh, and then bintang-bintang, you had your show, and then ngeri-ngeri sedap, OB, like gila di entertainment selama 30 tahun ini, so many things yang lu udah sempat mencicipi kesuksesannya, tapi at the same time emang ada waktunya kayak bintang-bintang udah gak ada lagi, kayak gitu. Betul. You know, OB juga udah selesai, gitu, dan lain-lain gitu, dan Project Pop sendiri mungkin anak-anak Gen Z gak relate dengan itu. Sekarang relate sama Botik juga dengan ngeri-ngeri sedap sekarang kayak gitu. Like, you know, how do you see success? How do you see fame? Gimana cara ngelihat ya ketenaran gitu sekarang?
Waduh, pertanyaannya susah. Berdoa dulu.
Ya, apa ya? Boleh mikir dulu kok.
Kalau nggak tahu ini jawaban aku salah apa bener ya?
Gak ada, ini
semua. Saya nggak ada salah bener ya. Dari tapi hidup semoga gua Daniel dan juga teman-teman mengerti maksudnya ya. Karena gue suka bingung. Nah, jadi sebenarnya nih, kalau aku justru melihat semua ini, satu adalah, again, maaf bukan soal religi, satu baiknya Tuhan untuk gue. Karena kalau dirunut-runut seperti yang tadi Daniel bilang, dengan standar yang ada di dunia hiburan dan di kehidupan pada umumnya, aku siapalah gitu kan. Dimulai dari gak diterima di Jakarta, lalu pulang, lalu ke Bandung, lalu Tuhan kasih jalan. Itu tuh udah, ya emang itu jalan yang sudah Tuhan kasih, satu. Nah, kalau bicara soal dunia hiburan, lalu masuk ke TV, film, dan sebagainya, kita tuh pasti mengalami banyak fase. Jadi fase yang star syndrome-nya ada, ya kan? Fase yang belagu-belagunya ada.
Yes.
Atau fase yang sedang menanjaknya gitu. Gue pengen kasih ini, gue pengen kasih itu gitu. Nah, ketika satu persatu, nah tapi aku mengucap syukur di dalam semua itu penyertaan Tuhan tidak pernah lepas. Jadi dikala aku sombong pun Tuhan mengizinkan itu ya, dalam tanda kutip mengizinkan supaya aku belajar sesuatu dari itu. Nah, lalu fase demi fase, terus yang tadinya pengen punya sitcom OB itu juga salah satu yang aku selalu bilang, Tuhan gue pengen main sitcom loh Tuhan.
Karena dulu zaman Friends itu kan kayak hits banget ya.
Tiba-tiba Tuhan kasih begitu gue baca, aku mau gitu loh. Dan itu aku pakai audisi. Nah, terus ini flashback sedikit. Terus dia gitu pengen punya acara sendiri ini, dapat sampai akhirnya main film sekarang, Project Pop bisa begini. Akhirnya aku ngelihat satu famous itu sebenarnya menurut aku apa ya, result ya, efek ya. Jadi dari semua yang kita lakukan ini, yang salah satunya yang kita akan nempel ke kita adalah ketenaran ya. Sebenarnya orang jadi kenal. Tapi di satu sisi, dari dulu sampai sekarang sebenarnya apa yang aku lakukan itu adalah bekerja. Kalau aku ngelihatnya begitu, so bekerja. Jadi mau itu aku nyanyi, aku acting, aku ngemsi, aku presenting, itu tuh sebenarnya pekerjaan. Itu pekerjaan yang dipilihkan nama Tuhan. Sama halnya ketika teman-teman aku memilih masuk di kantor A, di kantor B, di kantor C.
Jadi accountant, jadi
betul, lawyer, ya. Jadi bahkan ada yang jadi apalah di kedutaan dalam negeri,
itu pekerjaan.
Luar negeri, pekerjaan. Dan apa yang aku lakukan sekarang juga sebenarnya intinya adalah pekerjaan. Pekerjaan untuk menyambung hidup, ya kan? Pekerjaan untuk melipat gandakan talenta, gitu loh. Pekerjaan untuk membuat kita sehat jasmani dan rohani, artinya kita punya keahlian untuk kita gunakan bertahan hidup, gitu loh. Pekerjaan yang akan aku lakukan terus selama Tuhan kasih, sampai aku gak bisa lagi, sampai aku harus pulang, gitu loh. Nah, famous itu adalah, ketenaran itu adalah efek buat aku, gitu loh. Jadi mungkin faktor umur yang ngomong ya.
Oh no, it's good. Makanya mungkin kita interview sekarang, bukan 20 tahun yang lalu.
Iya, iya, iya. Jadi kalau sekarang tuh kayak gini, apa, misalnya nih, kita manggung di satu festival. Orang-orang ngejarnya katakanlah yang baru-baru siapa, Run gitu. Gak apa-apa, itu lagi masanya Run. Dia emang jauh lebih famous dari kita, di Gen Z gitu ya, di angkatan Gen Z. Run tuh jauh lebih terkenal. Siapa, Iqbal Ramadan jauh lebih terkenal. Ya gak apa-apa. Karena itu kan efek ya. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan sama. Dia bernyanyi, dia bekerja sebagai penyanyi, dia bekerja sebagai aktor, aktor, aktor. Kita juga gitu, aku juga gitu. Ya nyanyi, ya acting. Tapi semuanya bekerja di dunia hiburan. Gitu. Aku sih ngelihatnya begitu. Jadi akhirnya yang kalau dulu kita emang ada masanya ngejar ketenarannya. Betul. Ya, nih gue jalan ke pasar, ke mall, kemana ada yang tika gitu. Kalau sekarang jujur aku udah ada yang kenal, puji Tuhan. Gak ada yang kenal juga gak apa-apa, puji Tuhan aja. Yang penting sekarang buat aku masih bisa bekerja di dunia hiburan ini. Baik itu melalui Project Pop, bersama Project Pop, maupun sendiri. Ataupun tiba-tiba Tuhan kasih keluarga lagi, seperti Ngeri-Ngeri Sedap. Satu keluarga lagi gitu loh. Kayaknya gitu sih.
That's a beautiful answer. Like really, like I think
bener ya Adi, bukan bener.
Bukan bener sih, tapi gue sendiri juga kadang-kadang gitu rasa ya, seperti itu juga gitu. Kadang-kadang iya, kayak kan? Orang-orang nih ngelihatnya, wow, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang paling diminati oleh banyak orang karena bisa memberikan ketenaran. Padahal kita sebenarnya ketika kita udah masuk dalam siklus pekerjaannya itu, it's just another job. Gitu. Betul. Kita profesional, kita mempunyai integritas di dalam pekerjaan tersebut. And kalau misalnya ketenarannya sendiri, ya itu dari Tuhan banget.
Jadi ini ada kejadian lucu, jadi ponakan-ponakan gue tuh masih kecil, sering ngomong gini, Botik, you're not famous anymore. Mereka ngomong gitu. Mereka tuh Gen Z ya, karena menurut mereka aku gak pernah ada di TV. Itu indikator mereka waktu itu, gak pernah ada di TV, gak pernah dijelasin. Terus aku cuma bilang, ya gak apa-apa kak, abis gimana dong, kan pasti ada siklus, akan ada orang yang lahir dan orang yang meninggal, ya kayak begitu aja dalam pekerjaan. Botik pernah di sini, sekarang Botik harus perlahan turun karena udah ada yang naik lagi. Jadi apa, ketenaran Botik juga mungkin semakin berkurang, ya gak apa-apa juga. Emang harus begitu. Dulu pas Botik naik, ada orang juga yang tergeser. Ya misalnya kita bicara politisi juga kan, dia bisa tenar. Iya kan? Kan yang tenar tuh gak cuma artis aja. Bukan, gak selalu pekerja seni gitu ya. Tapi siapapun, sekarang influencer banyak yang tenar. Content creator di YouTube gimana? Mereka tenar. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka bekerja. Jadinya mereka mendapat efek atau impact dari pekerjaan mereka, mereka menjadi tenar.
Gitu loh. Berarti sebenarnya kita kita lebih bagus berpegang sama pekerjaannya tapi bukan sama ketenarannya.
Iya, sebenarnya sih.
Karena yang bencana yang sering banget gue lihat adalah ketika orang tidak mau let go akan ketenarannya.
Iya. Oh gitu. Iya, iya, iya. Iya, kan? Iya.
Benar-benar. Dia benar-benar wah.
Iya.
Gue harus banget tenar terus gitu dan iya. Itu justru malah star syndrome tadi.
Iya,
gitu.
Iya.
Tapi kalau misalnya lu fokus sama pekerjaannya, ya lu lihat aja. Misalnya siapa keponakan-keponakan waktu masih kecil, you're not on TV anymore. Tapi siapa yang tahu ponakan lu begitu ngelihat ngeri-ngeri sedap, come on, right? Gak perlu di TV ternyata. Yo, berapa juta orang yang tahu film itu dan mendadak tahu lu lagi gitu misalnya.
Yeah.
So I think you just fokus sama pekerjaan yang lu suka banget aja gitu.
Iya. Nah itu tadi yang Daniel bilang itu yang terjadi sebenarnya sama Project Pop. Ingatlah hari ini gaungnya luar biasa. Tapi mereka gak tahu loh kita yang nyanyi kadang-kadang. Jadi waktu kita lagi promo ngeri-ngeri sedap.
Yeah.
Itu kan Boris, Gita, Jegel itu kan mereka lagi top of mind-nya.
Yeah.
Jadi mereka yang maju gitu kan orang-orang gitu loh. Gue gak pede.
Yeah.
Ma ayo ma. Aduh mereka gak tahu gue.
Wow.
Gue bilang gitu enggak. Terus saya gini, hai saya Tika Pangabean. Tahu kan mama kita ini Tika Pangabean. Terus gitu si Boris gini, kamu sangat berarti. Boris nyanyi gitu, semua nyanyi.
Wow.
Gue terharu, terus gue cuma bilang, itu saya sama teman-teman yang nyanyi. Siapa tahu tahu lagunya, tapi gak tahu orangnya. Itu saya sama teman-teman yang nyanyi. Ya enggak, itu kembali lagi seperti yang tadi Daniel bilang, bahwa fokus sama pekerjaannya. Ya puji Tuhan kita punya karya yang terus disukain orang. Ya udah gak penting, kita juga gak bisa maksa kalau orang harus tahu kita. Tapi biasanya kalau mereka suka sesuatu, mereka akan searching kan, mereka akan gali.
Lagi,
ini siapa sih yang nyanyi, ini siapa yang ngarang, oh. Yosi itu siapa gitu.
Dan itu di setiap graduation pasti ada lagu.
Aduh puji Tuhan ya itu. Kan?
Dulu kisah klasik untuk masa depan. sekarang ingat hari ini gitu.
Iya.
Dulu si Lawan Seven gitu. Sekarang jadi Project Pop gitu. Oh man. Ini mungkin. I learned so much from you Tika.
Aduh aku juga belajar banyak dari Daniel. Pokoknya itu tadi terutama bless the people yang lu kayak irritating kita ya. Justru kita harus.
Yeah, because you never know what.
Atau kita yang irritate orang ya.
Kebanyakan sih kayak gitu.
ganggu, irritate itu apa sih ganggu ya?
Iya gangguin orang gitu kayak aduh nih.
Kehadiran kita mengganggu gitu. Ya. Tapi gue bisa kebayang sih gitu.
Soalnya ternyata gue justru irritate orang tanpa gue sendiri juga mengetahui hal tersebut bener. Gitu.
Betul.
Nanti gue
self awareness kita juga harus
juga,
tinggi ya.
Exactly. Anyway, I want to give you ini.
Apa tuh?
Ini adalah rumah-rumahan yang selalu
gitu.
Yes, yang selalu kita bagikan kepada tetangga kita.
Terima kasih. Gue tadi ngelihat itu ya. Terus gue cuma berpikir gini, oh itu lo kayak dapat apa hiasan. Terus kebetulan sama. Tema dan ininya ternyata emang itu lambangnya
Daniel tetangga kamu di bawah sini kan jadi kayak ini dalam itu ada logo kita juga kayak gitu tapi ini bahkan kita nggak pernah jual di mana-mana karena emang kita pengen eksklusif untuk semua orang kita undang ke sini
kecuali merchandise ini ya
kecuali merchandise ini tapi yang pastinya ini filosofi di balik ini adalah of course lo sebagai terang
ya
menerangi rumah lo dan dari rumah lo menerangi tetangga-tetangga di sekitar.
Bagus banget gue merinding tau dengarnya. Sebenarnya gue tadi mau nanya, ini bisa ditaruh lilin ya? Tapi terus gue takut pertanyaan gue bodoh soalnya kalau dikasih lilin takut hitam sininya kan. Ternyata emang bener buat lilin.
Gak apa-apa. Kalau misalnya hitam di dalam gak ada yang ngeliat kok.
Iya sih.
But anyway, thank you so much Botek.
Terima kasih Daniel.
Really, gue ngerasa semakin lo mencintai pekerjaan lo, semakin lo fokus dan lo juga gak ke-distract sama suara-suara yang kayak, wah lo udah gak laku lagi lah. Lihat dong ada yang baru lagi nih dan lain-lain gitu. Lo gak ke-distract, lo cuma fokus sama pekerjaan lo dan fokus sama suara Tuhan gitu ya. Kayak dan gak membandingkan diri lo dengan orang lain gitu ya. Kayak justru karir lo akan semakin cerah gitu. Dan,
amin. Walaupun sebenarnya itu juga aku masih dalam proses belajar ya.
Kita juga, gue sendiri juga. Betul.
Jadi pasti akan ada saatnya juga akhirnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Negative thinking lagi, overthinking lagi pasti ada. Ini aku hanya mau menambahkan sedikit aja ya gitu. Pasti ada, jadi bukan selalu mulus cuma ya kita bersyukurlah kalau misalnya Tuhan mengasihi kita dan tetap mau bicara dengan kita. Betul. Gitu ya. Jadi kita juga diingetin terus. Ya tidak, kadang-kadang pemikiran itu datang sendiri di dalam pikiran gue. Gue percaya itu Tuhan yang kirimkan hikmat. Tapi bisa juga dari orang-orang di sekeliling. Kayak gue ngobrol sama lo sekarang aja, gue bisa dapat banyak hal kayak diingetin lagi. Oh ya, yang gini gitu.
Dan gue ngerasa Tuhan itu gak pernah menjanjikan kita hidup yang mulus tanpa tantangan. Betul. Gitu. Tapi Tuhan selalu menjanjikan bahwa ketika kita melewati tantangan tersebut, Dia akan selalu ada sama kita.
Amin.
Gitu.
Amin.
Ketika kita lagi insecure pun juga Dia akan terus bersama kita. So untuk membuat kita ngerasa lebih secure lagi. So anyway, guys, thank you banget sekali lagi. Botek, thank you so much. Thank you for your time. Dan again, gue pengen bilang sama semua tetangga kita di sini, jangan lupa untuk nonton Daniel Tetangga Kamu minggu depan, karena kita mempunyai tetangga yang tidak kalah hebatnya dengan seorang Tika Pangabean. Dan tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you guys. Bye-bye.
Bye, bless you.
Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.